Viena no nozarēm, kas COVID-19 pandēmijas laikā ir cietusi visvairāk, nenoliedzam ir turisma industrija. Tā kā masu pulcēšanās daudz vieta ir aizliegta vai ierobežota, Dīkstāvu piedzīvo gan viesnīcas, gan restorāni, gan citas izklaides vietas, radot pamatīgas zaudējumus valstu ekonomikai. Taču epidemioloģiskajai situācijai daudz vietu uzlabojoties, kā arī pastiprinoties vakcinācijas tempiem dalībvalstīs, Eiropas komisija ir nākusi klajā ar ierosinājumiem ceļojuma atsākšanai uz Eiropas Savienību. Pašlaik Eiropas Savienība iesaka ceļotājiem uz bloku doties tikai neatliekuma darba darīšana gadījumā, un vairums dalībvalstu šo prasību ievēro. Ceļošanas ierobežojumi pašlaik neatiecas tikai uz 6 valstīm, kurās tiek uzskatīts, ka COVID-19 izplatība tiek kontrolēta. Tās ir Austrālija, Jaunzēlande, Ruanda, Singapūra, Dienvidkoreja un Taizeme. Teorētiski šajā sarakstā ir arī Ķīna, taču no tās turistu ierašanās varētu tikt atļauti tikai tad, kad Ķīna atcels aizlieguma valsts ieceļot Eiropas Savienības pilsoņiem. Kā šodien paziņojas Eiropas komisijas runas vīrs Adalbērs Jāns, Eiropas komisija ierosina pakāpeniski palielināt to valstu skaitu, no kurām uz Eiropu varētu ceļot vakcinēti tūristi. Vienlaicīgi tiek rosināts izstrādāt arī rīcību ārkārtas situācijās, ja tiek konstatēts kāds jauns slimības paveids.
We propose to allow entry to the EU for non-essential reasons.
Mēs piedāvājam atļaut ieceļot Eiropas Savienībā ne tikai personām no valstīm ar labu epidemioloģisko situāciju, bet arī visiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši Eiropas Savienībā apstiprinātas vakcīnas pēdējo ieteikto devu. Vēlāk to varētu attiecināt arī uz vakcīnām, kuras ir izgājušas Pasaules veselības organizācijas ārkārtas lietošanas procesu. Papildu tam mēs piedāvājam palielināt arī kritērijus, pēc kuriem tiek noteiktas valstis, no kurām ieceļošana ir atļauta. Vienlaikus, rodoties jauniem koronavīrusa pavēdiem, ir nepieciešams saglabāt modrību. Tādējādi, kā pretspēku mēs piedāvājam ārkārtas bremžu mehānismu. Tas tiktu koordinēts Eiropas Savienības līmenī un ierobežotu šādu slimības variantu iekļūšanu Eiropā. Tas arī ļautu dalībvalstīm rīkoties ātri un uz laiku ierobežot līdz minimumam visus ceļojumus no slimības skartajām valstīm līdz sanitāro piesardzības pasākumu ieviešanai.
Eiropas komisijas piedāvājums šīs nedēļas laikā tiks apspriests arī Eiropas Savienības līderu starpā. Šeit jāatgādina, ka Eiropas komisija cer līdz jūnijam izstrādāt arī tā dēvētā digitālā zaļā sertifikāta sistēma, kas pierādīja to, ka persona ir vakcinējusies. Līdz tam dalībvalstiem gan jāizskata ārpus Eiropas Savienības esošo valstu pilsoņu iesniegtie potēšanas dokumenti atbilstoši nacionālajiem likumiem un izvērtējot to derīgumu. Tikmēr kļuva zināms, ka koronavīrusa dēļ Vācija jau otro gadu pēc kārtas atcels vienu no atpazīstamākajiem rudens festivāliem – Alus festivālu Oktoberfest, uz kuru gadu ierodas 100 000 cilvēku no visas pasaules. Kā paziņojas Bavārijas federālās zemes premjerministrs Markus Sēders, situācija veselības jomā joprojām ir ļoti neskaidra, lai pieļautu šādu pasākumu rīkošanu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.